Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Măsurile pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, cunoscute în popor drept reforma administrației publice locale și centrale, au fost publicate recent în Monitorul Oficial, au fost adoptate prin ordonanță de urgență și ele deja, din momentul publicării în Monitorul Oficial, ordonanța de urgență ar trebui să producă efecte. Ne propunem și noi astăzi să vedem în ediția noastră de emisiune de dezbatere. Ne propunem să vedem, deci, ce măsură produc efecte, cam cum se pot, știu eu, cuantifica eventual aceste efecte și dacă sunt sau nu bune și pentru comunitățile locale. Discutăm pentru început cu primarul municipiului Buzău, primar de vreo 10 ani, domnul Constantin Toma. Bună ziua, domnule Toma!
Bună ziua și vă mulțumesc!
Vă mulțumim și noi că ați acceptat să ne spuneți în direct la Radio România Actualității cum sunt văzute, știu eu, aceste măsuri la nivelul administrației locale din municipiul Buzău, un oraș mare și pe care îl conduceți de vreo 10 ani.
În momentul ăsta suntem într-o plină, cum să spun eu, încrâncenare așa și bulversare, pentru că va trebui să aplicăm deciziile din noua lege. Și vă dau doar un exemplu, a venit o persoană, i s-a recalculat taxele și impozitele, după părerea dumnealui trebuia să-i se întoarcă 21 de lei, din socotelele noastre a reușit că trebuia să le întoarcem 6 lei, scrisoare de confirmare ne costă 11 lei, ca să invităm pe contribuabil să vină la direcție economică și să-și ridice banii, pentru că i-a depus la caserie și nu i-a depus digital. Deci, până la urmă, cred că rămânem cu ceva bani, nu știu câți, dar tensiunea este în continuare foarte mare. La Buzău avem totuși o situație mai bună, zic eu, pentru că au trecut 9 ani și vreo 3 luni. Am încercat în 2016 să disponibilizăm 323 de polițiști locali care erau în plus. Ultima decizie a instanței a fost că polițiștii locali au dreptate. E decizia Curții de Conturi, repet, și nepunerea în aplicare unei decizii a Curții de Conturi înseamnă e penală și trebuie să îți asumi și răspunderea financiară, dacă sunt și costuri financiare, și au fost. Erau 3,3 milioane de euro. Și ce s-a întâmplat? Instanța a dat dreptate în prima instanță polițiștilor locali. Trebuie să le plătim și despăgubiri morale de 2500 de lei pentru fiecare polițist local. Plată care trebuie făcută solidar de primar, consilier local și primărie. Și, bineînțeles, eu ce să vă spun, din socotelele noastre, numai cu salariile și drepturile acestor polițiști, atenție, spus de Curtea de Conturi prin decizie că sunt în plus, a pierdut primăria Buzău peste 30 de milioane de euro.
Deci situația pot spune că este încă destul de confuză.
Iar în această situație, conform noi legi în care avem un polițist local la 1200 de locuitori față de un polițist la 1000, ar trebui să disponibilizăm, cred că 157 de polițiști locali, deci ne ajută legea într-un câteva, dacă nu cumva să o găsi o instanță care va anula și această decizie luată prin lege, pentru că va trebui să o impunem pentru un nou organigramă la primăria Buzău.
Da, domnule primar, spuneți-mi, la dumneavoastră, la Buzău, din cei 30% din câte am citit și am înțeles, ordonanța de urgență e destul de amplă, are vreo 30 ceva de pagini, numai ordonanța, plus încă vreo 30 de metodologie. Dar am înțeles că vreo 30% ar trebui reduse posturile, nu mi-e foarte clar care sunt alea vacante, care sunt alea ocupate, mă rog. Dar la dumneavoastră cam câți oameni ar trebui să fie disponibilizați din primărie?
Dacă dăm polițiștii locale afară, cred că ar trebui să mai angajăm 140 de oameni, pentru că de 9 ani și ceva de zile noi n-am mai avut organigramă și n-am mai putut angaja oameni decât în situații absolut excepționale. Deci da. La Buzău nu vom disponibiliza oameni, este o condiție acolo să desfințezi 30% din posturi, dar nu mai mult de 20% din posturile ocupate. Deci la Buzău lucrăm cu vreo 40% din oameni mai puțin, deci nu avem nimic de făcut, ca să spun așa.
Da, și nu știu cum e cu posturile vacante, poate ne explicați dumneavoastră sau un alt domn primar, mai avem invitații desigur în emisiune. Cum e cu posturile astea vacante? Care e economia dacă se desfințează un post vacant? Salariul ăla oricum nu e plătit nimănui, nu?
Este adevărat, dar conta pentru numărul de posturi aferente șefilor de servicii, directorilor de direcții, deci despre asta era vorba.
Am înțeles și asta, da.
Erau niște condiții puse minimale pentru a avea un serviciu. Trebuia să ai, nu știu, acum înțeleg că 7 oameni, înainte erau 10.
Da, sunt niște prevederi cu 15 plus 1, 20 plus 1, sunt niște prevederi foarte tehnice.
Părerea mea că trebuia să, în sfârșit, să se aplice ceva ca să ne dea mai multă autonomie locală, pentru că eu înțeleg treaba asta, aplicăm de mai bine de 8 ani un sistem de management Kaizen care se aplică la marile firme, la 80% din firmele din toată lumea, firme care sunt performante. Am început și noi să aplicăm în administrația publică cu rezultate excepționale, pentru că dacă nu aplicam acest sistem de management, nu puteam să rezistăm. Pur și simplu intram în colaps. Cu așa de puțini oameni și cu așa multe probleme, pe un fond de lipsă de bani extraordinar, am plecat cu 20 de milioane de euro datorii la 32 de milioane de euro venituri proprii. Practic eram în încetare de plăți atunci în 2016.
Da, am să vă rog să rămâneți cu noi, dacă vă permite timpul, desigur, pentru că vreau să-l invit și pe primarul municipiului Constanța, domnul Virgil Chițac. Bună ziua, domnule Chițac.
Bună ziua.
Bun venit la noi la Radio România Actualități. La dumneavoastră, la Constanța, cum stau lucrurile? Cum se aplică această reformă și dacă aveți, nu știu, o previziune asupra efectelor pe care le va produce?
Da, eu am o previziune. Așteptăm acum oficial să ne transmită cifrele prefectura. Însă noi am făcut calcule. O să trească să disponibilizăm 20% din existent. Lucrul ăsta înseamnă cam 100-120 ceva de oameni.
Și cam de la ce departamente se fac disponibilizări? Vă întreb în general, sigur, la o primărie, la ce departament?
De peste tot.
Deci veți lucra cu mai puțin oameni.
Nu pot să vă spun acum, pentru că noi trebuie să gândim o nouă organigramă în integralitatea ei, pentru că pe lângă oamenii ăștia disponibilizați, trebuie să reducem și numărul de funcții de conducere. Dacă nu mă înșel așa la o primă vedere, vreo 7 funcții de conducere înseamnă 7 servicii, de exemplu, da? Care vor trebui comasate, poate comasăm direcții. Dar nu pot să vă spun acum.
Există și o, cel puțin pe internet, în presa online, au tot fost postări legate de acest lucru, există o posibilitate ca primăria să înființeze, de exemplu, o firmă în care să externalizeze un serviciu și să-și reangajeze.
Nu e cazul nostru. Noi avem serviciile externalizate. Serviciul de salubritate este externalizat. Serviciul de administrare a drumurilor este externalizat, serviciul pentru că sunt societăți comerciale. De exemplu, pentru serviciul de externalizare a drumurilor avem propria societate comercială Confort Urban. Pentru serviciul de salubritate e vorba de o licitație încheiată în 2008 pentru 25 de ani. Mă rog, serviciul de termie este și el externalizat pentru că avem societăți comerciale, cea de producție termocentrale și cea de transport și distribuție, termoficare. Deci noi nu mai avem ce servicii să externalizăm.
Acum, vedem chiar astăzi pe agențiile de presă o informație legată de intenția de a reabilita lacul Tăbăcărie. Da. Este pentru ascultător să explic puțin, este lacul de la intrarea dinspre Constanța, spun stațiunea Mamaia, vis-a-vis
de... Tăbăcărie este între Sud-Iol și Mare, comunică toate cele trei.
Exact, și e un proiect destul de amplu, am înțeles că vreo 20 de milioane de euro o să fie investiți în reabilitarea acestui lac. Nu știu, îi dă primăria fonduri europene?
Nu, haideți să vă explic.
Vă rog.
Luciul apei lacului Tăbăcărie, dintr-o eroare, a ajuns la Ministerul Agriculturii, respectiv la AMPA, Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură. Bizar. Însă, malul lacului Tăbăcărie, construcția aceea hidrotehnică, ce înseamnă malul lacului Tăbăcărie, este a noastră, a municipalității.
Inclusiv taluzurile de lângă lac, adică partea betonată, da.
Malul, da. Însă, noi trebuie să o reabilităm pentru că este așa de la origine și vă dați seama că în timp s-a deteriorat și chiar este un pericol. Plus de asta, este o zonă de promenadă excepțională pentru constanțeni și nu numai, chiar cred că atractivă și pentru perioada sezonului estival. Și atunci noi avem o licitație care s-a terminat, am acordat contractul, au început deja lucrările de execuție și acum, când noi vorbim, se lucrează la reabilitarea acestei construcții, da? Reprezentând malul lacului Tăbăcării.
Da, este un lac foarte frumos, mi-l aduc aminte din copilărie, mergeam foarte, da, foarte des acolo, plin de stuf de păsări sălbatice.
Așa
erau atunci.
Era atunci, însă noi insistăm în continuare și poate cred că această ordonanță de urgență prin descentralizare o să ne dea posibilitatea ca luciu apei să fie la noi, pentru că în ultima instanță noi trebuie să decolmatăm lacul, să-l reabilităm.
Da,
vă dați seama, trebuie dragat, trebuie igienizat.
Sigur,
trebuie
de asta v-am întrebat de taluz și de maluri, pentru că malul practic e al dumneavoastră, dar apa, da, ia,
exact,
cui spuneați, și între ele acest taluz, această bucată de beton, care nu-mi dau seama cine răspunde de ea, că probabil că administrarea lacului de către, cine ați spus dumneavoastră, Agenția de Piscicultură, nu știu dacă se poate ocupa și de consolidarea malurilor.
Păi nu, dar asta vă spuneam, că malul este al nostru și acum se consolidează, pentru că noi am făcut o licitație, de un an de zile a durat licitația asta și a câștigat o firmă, i-am dat ordin de execuție și au început lucrările. Acum când vorbim noi, dacă mergeți acolo, o să vedeți că se lucrează la schimbarea, reabilitarea malului lacului Tăbăcărie.
Da, sunt convins. Ceea
ce e hidrotehnică pe care mergeam, da?
Sunt convins că se lucrează. Vreau doar să vă întreb, banii ăștia de unde provin? Că toată lumea
ăștia sunt bugetul, dar nu 20 de milioane de euro, vorbim de 20 de milioane de lei și sunt din bugetul nostru, din bugetul local.
Și cum stați cu bugetul local chiar, domnule primar? Că s-au mărit puțin impozitul. Da, nu, cum îl estimați?
Eu sunt prudent, pentru că așa cum am procedat și până acum, și cred că nu trebuie să negociem lucrul ăsta, să ducem o mare parte de bani spre investiții publice în proiecte edilitare de care orașul are nevoie, iar din perspectiva faptului că trebuie să închidem toate proiectele pe PNRR, valul renovării, avem 25 de școli în lucru, încă 2-3 clădiri publice, avem un nou CET, deci toate proiectele astea sunt în PNRR și au ca termen 31 august de negociabil, știți foarte bine. Din perspectiva faptului că avem acest proiect de care v-am vorbit, din perspectiva faptului că trebuie să începem și vom începe anul ăsta construcția stadionului Gheorghe Hagi, unde știți bine că guvernul ne obligă să începem pe banii noștri cu cofinanțarea noastră. Și multe alte proiecte care sunt în diferite faze de implementare, sunt prudent pentru că vreau să mă concentrez să ne ajungă acești bani.
Da, și ar trebui să ajungă și pentru salariile totuși ale angajaților din primării. Nu știu, cam ce pondere au în bugetul primării salariile toate?
Că atunci când faci un buget, primul lucru, faci cheltuielile de funcționare.
Exact.
Că, mă rog, salarii...
Benzină pentru mașini, desigur. Infrastructură, sigur că da.
Serviciile publice și vezi ce îți rămâne și restul de bani îi duci pe dezvoltare, da? Deci nu se pune vreo să nu le dăm salarii. Eu vă spun așa, ca să știți, salariile în momentul de față însumează cam 11 milioane de lei pe lună. După reduceri, am apreciat că vom reduce cam un milion și ceva de lei pe lună.
Deci asta la nivelul unui mare oraș și am să vă rog și pe dumneavoastră să rămâneți cu noi, dacă vă permite timpul, desigur, pentru că vreau să ascultăm cum se petrec lucrurile și la Timișoara. Primarul Dominic Friț are chiar acum o întâlnire cu presa, dar i-a vorbit despre reducerea grilei de posturi din administrația locală corespondentei noastre, Alina Bujancă, deci primarul Dominic Friț.
Pentru că sunt mai multe discuții mari la nivel național care privesc și administrația locală, am spus că trecem un pic prin toate aceste teme și vedem cum este afectat, impactat și Timișoara și care este răspunsul pe care eu îl dau pentru fiecare din aceste provocări. Și aș vrea să încep, evident, cu ordonanța de urgență care a trecut săptămâna trecută despre reforma administrației locale, unde vreau să vorbesc despre două teme care ne privesc foarte concret. Și prima este, bineînțeles, reducerea grilei de posturi maxime pentru administrația locală, unde este prevăzută o reducere de 30% față de maximul permis anul trecut. Ce trebuie să știți că este deja în 2023 s-a făcut o reducere de 10%, deci ne raportăm la ce a fost acum 3-4 ani, la o reducere de 40% în total, pe care Primăria Timișoara le-a făcut într-un mod succesiv și o să le facem și în continuare. Momentan suntem cam cu 10% sub pragul maximal care a fost în vigoare până acum, deci înseamnă că acum mai trebuie să facem o reducere de încă 20%. Dar ca să aveți o idee, de când am început aici în Primăria Timișoara, de când sunt primarul Timișoarei, versus cum va fi după următoarea reorganizare, personalul va fi cu 40% mai puțin și asta în timp ce investim de 5 ori mai mult în Timișoara și avem mult mai multe atribuții decât a fost cazul. Deci este o provocare. Pentru mine cel mai important este că folosim această provocare pentru a face această instituție și mai performantă și mai productivă și să îmbunătățim în tot acest proces calitatea serviciilor publice pentru cetățeni, nu să înrăutățim această calitate. Asta este ambiția. Pentru noi, dacă mă întrebați de cifre, concret înseamnă la poliția locală, pentru că există o nouă normă per cap locuitor, cel mai probabil în jur de 80 de posturi vor fi desființate, din care aproape jumătate efectiv ocupate. Iar pentru Primăria Timișoara vorbim despre 150 de posturi, din care majoritatea dintre ele sunt posturi ocupate momentan. Eu știu că asta este o veste proastă pentru unii colegi din primărie și la poliție locală. Tot ce pot să spun este că vom încerca să facem acest proces cu un respect mare pentru angajați, pentru funcționari. În același timp, încă o dată, ambiția noastră să funcționăm chiar mai bine decât acum, după acest proces de reorganizare. Și asta înseamnă că folosim acest proces pentru a analiza eficiența muncii noastre, pentru a analiza toate oportunitățile prin care putem să facem munca noastră mai productivă prin digitalizare și, bineînțeles, că și experiența noastră cu performanța colegilor va juca un rol atunci când facem analiză ce fel de posturi vor trebui tăiate și ce fel de posturi trebuie să rămână. Asta este un proces care va dura câteva săptămâni și luni. E un proces de care mie nu mi-e teamă, dar care nu va fi unul ușor. Eu cred că la sfârșitul acestui proces de reorganizare vom avea o primărie mai puternică și mai deschisă pentru cetățeni.
A fost primarul municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz, și aș reveni puțin la domnul Constantin Toma, primarul Buzăului. Mai sunteți cu noi, domnule Toma, da?
Sigur, sunt aici.
Ce spuneți despre această idee de a face servicii publice mai bune cu oameni mai puțini? Sună foarte frumos, dar e posibil?
Este foarte posibil și la Buzău am demonstrat treaba asta. Am mai spus-o și o mai repet. Și la nivel local și la nivel central, statul este foarte gras. Foarte, foarte mulți angajați au venit în timp. Bugetarea au și o zonă specială, o lege specială, practic nu poți să-i dai afară decât în condiții cu totul speciale, iar în situația în care reușești să dai pe cineva afară, vine instanța și ți-i pune la loc. Uite procesul ăsta care l-am din 9 ani și ceva și le-a dat dreptate. Da. Sunt foarte supărat pe treaba asta, chiar trist, pentru că s-au pierdut o mulțime de bani și puteam să 30 ceva de milioane de euro pentru Buzău, toate străzile, toate trotuarele, toate parcările ar fi fost gata.
Da, trebuie să fac un anunț. Trebuie să fac un anunț și până mai revenim, domnule Toma, pentru că tocmai ne-a scris un ascultător legat de cazul polițiștilor local. Președintele Nicușor Dan face declarații la Varșovia după întâlnirea cu omologul său polonez Karol Nawrocki, sunt și declarații ale președintelui Poloniei, desigur, și le puteți urmări în direct pe site-ul nostru romaniaactualitati.ro. Și acum revin la domnul primar Constantin Toma, pentru că un ascultător îi critică pe cei de la serviciul juridic din primărie pentru că au pierdut acest proces. Ce părere aveți? Îi spune domnia sa, domnul Florin, cred că din Buzău, care ne spune că nu prea sunt calificați foarte bine juriștii dumneavoastră.
În primul rând, mai avem doar 2 juriști, n-am mai putut să angajăm oameni. Avem pe rol în momentul ăsta aproape 600 de procese. Culmea este că ne-a apărat o firmă de avocați mare din București, nu-i dau numele să nu le fac reclamă, dar judecătorul a ales altceva. Deci, absolut incredibil, pe o decizie a Curții de Conturi, care este obligatorie, a dat dreptate polițiștilor locali. Ce să vă spun, mergem înainte. Asta e viața, justiția are întotdeauna dreptate.
Da, este un caz punctual și foarte interesant din câte spuneți, domnule Toma. Am să-l invit acum și pe primarul municipiului Bacău, unul dintre cei mai tineri primari, cred, de municipii din țară, domnul Lucian Viziteu, are doar 41 de ani. Vă mulțumim foarte mult, domnul Chițac, da?
Bine, vă mulțumesc mult.
Vă mulțumesc foarte mult, domnul Chițac. Așadar, domnul Lucian Viziteu, primarul municipiului Bacău. Bună ziua, domnule Viziteu.
Bună ziua, bună ziua.
Bun venit la noi la Radio România Actualități. Spuneam că sunteți printre cei mai tineri primari de mari municipii și vreau să vă întreb, în ce măsură această reformă, sunteți practic la început de drum, poate mai, nu știu, mai luați mandate, cine știe, dar colegii dumneavoastră din țară sunt oameni mai experimentați în administrația locală, desigur, și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum vedeți această reformă, aceste măsuri de îmbunătățire, de eficientizare a administrației locale, ce proiecție dați pentru viitor?
Din punctul meu de vedere, este binevenită această reformă administrativă. Nu cred că este suficientă, să putea și mai mult, dar pentru început o eficientizare a aparatului primăriei și a poliției locale este unul binevenit. Noi la Bacău deja am făcut asta de două ori în ultimii 5 ani că sunt primar, astfel încât noi suntem în situația în care aplicând reducerile pe care le impune acum guvernul prin această reformă, nu trebuie să desființăm niciun post, nici la poliția locală, nici în primărie, pentru că noi suntem deja sub norma impusă prin noua lege, deci chiar dacă reducem cu 30%. Ce cred că ar trebui să se întâmple, este foarte important, este ca și aparatul central să fie redus la fel. Și apoi, pe viitor, pe măsură ce tehnologizăm, digitalizăm primăriile, folosim noile tehnologii, munca funcționarilor va fi din ce în ce mai eficientă. Ce se putea face acum, să zicem, 5 ani cu 3 persoane, azi deja se poate face cu 2 sau chiar cu o persoană. Și la fel va fi în viitor, pe măsură ce vom folosi inteligența artificială, vom digitaliza toate procesele, vom avea din ce în ce mai puțin funcționari care să facă muncile mare parte repetitive de acum și să facă o muncă cu mult mai mare valoare adăugată, să oferim o interacțiune mult mai de calitate cu cetățeanul.
Dar ce poate face un funcționar dintr-o primărie ca să-și eficientizeze activitatea? Nu-mi dau seama că toată lumea vorbește despre multitudinea de birouri din primărie, de direcții, de servicii și așa mai departe. Cum poate eficientiza un funcționar din primărie activitatea sa?
Uitați să vă dau un exemplu. Noi în municipiul Bacău am început în ultimii 3 ani și jumătate să demolăm garaje. Demolăm garaje care erau de 30 de ani și ocupau spațiu public. Pentru a demola un garaj este nevoie de în jur de 7 documente diferite de a fi redactate și emise de primărie.
Plus un buldozer, mă gândesc, sau ceva care să chiar să demoleze fizic.
Da, pe lângă partea fizică. Deci până ajungem la partea fizică, până ajungem la Dumnezeu ne mâncă sfinții, cum se zice. Deci până ajungem să-l demolăm, trebuie să facem 7 documente, să-l comunicăm la diverse instituții, la proprietari. Ei, am început cu un om care făcea, nu, cu doi oameni care făceau asta și erau aproape dedicați acestui proces fiind un volum mare. Acum avem o unealtă de automatizare care face automat acest lucru și avem un om care doar în timp parțial lucrează să genereze toate aceste documente.
Da,
asta e vorba. Cu tehnologie putem amplifica eficiența funcționarilor.
Da, e o idee care merită dezvoltată, mă gândesc. Eu mă gândeam însă la, știu, reducerea birocrației. Poate dacă tot printr-o altă măsură, de o altă reformă, s-ar putea reduce din hârtiile astea 7 care trebuie ca să demolezi un garaj, pentru care probabil că trebuie mai puțin de o jumătate de hârtie ca să-l construiești, poate că n-ar mai fi nevoie nici de atâția funcționari, nici de chiar tehnologizarea respectivă, ci s-ar putea folosi inteligența artificială sau, mă rog, sistemele IT în alte domenii.
De acord. Aici o parte ține de noi, de primării, să ne schimbăm procedurile și multe primării deja schimbă procedurile pentru a reduce numărul de documente cerute. Pe de altă parte, noi punem în aplicare legislația națională, unde în Parlamentul României, din păcate, există așa, nu știu, un apetit de a legifera. Din păcate, parlamentarii se întreb care a făcut mai multe legi, care iniția mai multe legi. Și fiecare nouă lege adaugă la cantitatea de documente și birocrație făcută. M-aș bucura să văd primii parlamentari care se laudă cu câte legi au abrogat. cu câte legi au simplificat. Deci se poate, ține tot de nivelul național, din păcate nu ține de primării, dar dacă parlamentarii ar întreba primarii, cu siguranță le-am dat rapid 50 de idei de reducere a birocrației.
Haideți să vedem și la nivelul consiliilor locale cum stau lucrurile. L-am invitat pe domnul Ștefan Oprea, consilier general din partea Alianței pentru Unirea Românilor la primăria municipiului București. Bună ziua, domnule Oprea!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Dumneavoastră, cum vedeți partidele din opoziție? Cum văd aceste măsuri din administrația publică locală?
Dacă vorbim de reducerea birocrației, la asta vă referiți?
La toate măsurile, și la reducerea de posturi, dar și la dorita, măcar, reducerea birocrației.
Nu, problema asta cu birocrația, atunci când se face câte o emisiune sau câte o dezbatere, cum este extrem de oportun și în momentul de față ceea ce faceți dumneavoastră, se discută, dar când se trece la, când ar trebui să se treacă la fapte, fie prin crearea unui cadru legislativ propice, fie prin abrogarea unor legi, cum foarte bine spunea antevorbitorul meu, lucrurile deja devin abstracte și la fapte nu mai trece nimeni. Problema este că nu avem un plan bine stabilit. Și când zic că nu avem un plan, mă refer la nivel național, pentru că lucrurile astea ar trebui să plece de la centru, să plece de la nivel guvernamental, iar la nivel de consiliu, la nivel de primărie, lucrurile astea ar trebui implementate și să fie obligatoriu să se întâmple, pentru că doar în România anului 2026 putem să vedem în continuare cozi sau putem să vedem în continuare anumite lucruri practic în afara legii. De exemplu, dacă vorbim despre o autorizație care ar trebui să-ți iasă sau pur și simplu o hârtie care să-ți dovedească un fapt, da? Un certificat de urbanism. Dacă nu am discutat despre birocrație, toate aceste hârtii, toate aceste documente ar trebui să iasă relativ instant, într-un termen legal. Dar, practic, primăriile și consiliile sunt în imposibilitatea de a aplica și de a respecta termenele legale pentru că sunt îngropați de birocrație. Și de aici ar trebui să plece, într-adevăr, discuția, pentru că pare aberant că în 2026 putem discuta despre așa ceva.
Da, și am văzut un proiect foarte interesant la care presupun că țineți foarte mult. Sunteți medic de profesie, din câte
da.
Am citit.
Da.
Un proiect legat de analize pentru bucureșteni, un proiect pe care doriți să-l dezvoltați și tot ați vorbit de birocrație. Să zicem că s-ar aproba acest proiect în Consiliul General, dar nu vă e teamă de hățișul de hârtii pe care trebuie să le gestionați cumva și de nu vă e teamă de faptul că bucureștenii vor avea foarte multe hârtii de semnat, să zicem, până să apuce
nu,
să le bage
acul
în venă.
Da, apropo de acest proiect, din păcate nu a trecut pentru că a privit un aviz nefavorabil din partea ASSMB-ului. Am studiat motivele, sunt pur și simplu politice, probabil că trebuia să poarte altă semnătură acest proiect, după numele meu să fie trecut alt partid ca să poată fi implementat. Mergând mai departe, am luat în calcul și aceste probleme de birocrație și aceste probleme care ar putea îngreuna accesul cetățenilor. Însă, tocmai pentru că am luat în calcul treaba asta, de asta ne-am adresat ASSMB-ului, pentru că ASSMB-ul, prin spitalele pe care le face, să poată prelua partea, să spunem, organizatorică, partea birocratică, astfel încât bucureștenii să primească o scrisoare sau un telefon în care să fie înștiințați. Luna următoare este de aniversarea dumneavoastră și ca să nu fie îngrămădeală, că de multe ori știți că lumea zice, uite, la început de an îmi fac și eu analizele și dacă ar fi un program care nu ar fi punctual, uite, luna asta să vă fac cei născuți în luna martie, luna viitoare cei născuți în aprilie, ca să nu creăm tocmai aglomerație și să nu dăm peste cap activitatea curentă a spitalelor și a unităților sanitare care ar fi putut fi partenere în acest proiect.
Da.
Deci, practic, din punct de vedere al cetățenilor, ar fi fost suficient să fie sunați sau să le fie trimisă o scrisoare prin care să li se dea anumite variante de zile în care să vină să li se recolteze acele analize. Iar apoi, din unitatea spitalicească în care s-a întâmplat acest lucru, să fie trimis direct către medicul de familie, tocmai pentru a degreva pacientul în sine. Adică să venim cu un sprijin real.
Da, asta vreau să subliniez, că este o idee, ca multe altele de altfel, generoasă, dar care este greu de pus în practică, cum spuneam și la începutul discuției noastre, că e bine să dezbatem, sigur, toate lucrurile par, știu, interesante, dar când să trecem la fapte, propriu-zis, e mult mai greu. Am să-l invit și pe deputatul UDMR, Odon Sabo, vicelider de grup. Bună ziua, domnule Sabo!
Bună ziua, dumneavoastră, și ascultătorilor dumneavoastră!
Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat să discutați cu noi aici la Radio România Actualități, pentru că vreau să vă întreb, știu că nu sunteți primar, dar aveți destul de mulți primari în Harghita, în Covasna, în Mureș, și vreau să vă întreb, cum văd ei această... Răspund că v-au spus, sunteți vice-liderul grupului de la Camera Deputaților, și răspund că v-au spus, știu eu, nemulțumiri sau, mă rog, sugestii v-au adus legate de aceste măsuri de eficientizare administrației publice locale.
Deci o serie de măsuri care în momentul de față sunt în implementare și sunt în acest pachet care tocmai a fost adoptat, au fost realizate tocmai la solicitarea primarilor. Mă gândesc că despre acest pachet vorbim, din mai multe motive, pentru că în anumite situații dânșii nu aveau posibilitățile sau, hai să spunem așa, legislația pusă la punct ca să poată să-și ducă la îndeplinire atribuțiile pe care de altfel le aveau în lege. Și să vă dau un singur exemplu. O serie de imobile care există fără autorizație de construcție sau chiar cu autorizație de construcție, dar care s-au finalizat parțial și, să spunem, proprietarul locuia deja în locuință, nu puteau să fie impozitate datorită faptului că legislația nu-ți permitea ca să treci în ograda persoanei respective și să constați și să faci măsurătorile necesare pe imobilele respective. În momentul de față, acest proiect prevede că, de exemplu, un sistem care este folosit în mai toată Uniunea Europeană, pe un sistem de drone care realizează o cartografie a unei localități, aceste lucruri se realizează foarte ușor, se suprapune cu baza de date existentă la primărie și în acest fel, să spunem, administrația publică locală are o evidență clară a imobilelor care ar trebui să fie impozitate și pe care, de altfel, de conturi în multe situații, tocmai din acest motiv, autoritățile locale au fost puse, hai să spunem, în situații dificile la momentul în care această instituție a trecut și a realizat o analiză a funcționării primăriei respective. Sau să vă dau un alt exemplu. În momentul în care ai o autorizație, ai o administrație publică locală care în anumite situații vede că există un venit nejustificat al unei persoane, în momentul în care schimbai, să spunem, vindeai o casă, un teren sau un autoturism, trebuia cel care vindea imobilul respectiv sau autoturismul respectiv să dea, să ofere la momentul vânzării cumpărării o adeverință că nu are restanțe
datorii la administrația publică, la taxă și impozite,
administrația publică locală. Dar cel care cumpăra, deci cel care cu siguranță avea banii, nu avea această obligație să prezinte și el o asemenea dovadă. Și era foarte clar că el este cel care are banii pentru a cumpăra un autoturist, să spun. Aceste lucruri au fost reglate. Deci o serie de elemente care au fost introduse în acest context sau descentralizarea deciziilor. Foarte mulți primari au spus că ar dori ca să aibă o posibilitate să intervină în zona autorizării saloanelor sau autorizării
sălilor de jocuri de noroc, da.
Jocurilor de noroc. Bun, această decizie prin această decizie a autorităților locale, în momentul de față, se poate realiza ori un aviz pozitiv, ori un aviz negativ. Deci sunt o serie de atribuții, după părerea mea, care au fost impuse în această acest pachet administrativ și care vin să sprijine autoritățile administrației locale mult mai mult decât înainte.
Da, și vorbeați puțin mai devreme și despre birocrație și am să dau și un exemplu, un ascultător din Ploiești, ne-a dat exemplul respectiv, domnul Popescu din Ploiești, mi-a spus că are un garaj construit ilegal într-un loc închiriat de primărie, probabil că în Ploiești. Și zice, contractul se prelungește anual cu un act adițional, dar pe care semnează 7 reprezentanți ai primăriei pentru o valoare a contractului de sub 400 de lei anual, scrie ascultătorul nostru. Și despre asta vorbesc, despre, știu eu, inutilitatea acestor semnături,
absolut,
să zicem.
Absolut, dar să știți că acest lucru ar putea să fie realizat dacă în momentul în care realizează un asemenea contract, la dispoziții finale să fie trecut că se prelungește automat dacă una dintre părți notifică cealaltă parte cu 90 de zile înainte.
Da, și de exemplu cu o fotografie făcută garaj, domnule, tot acolo e același garaj, n-a mai crescut nimic lângă el și e același contract.
Această chestiune nu este o chestiune care trebuie să țină cont de decizii centrale. Acestea sunt ale autorităților publice locale care pot să încheie un asemenea contract, spunând, domnule, are durata de un an și se prelungește automat dacă una dintre părți nu notifică cealaltă parte. Gândiți-vă câte asemenea contracte de închiriere există în zona civilă. Nimeni nu îngrădește administrațiile publice locale ca să-și regândească aceste tipuri de contracte.
Deci au suficientă autonomie primăriile, să spunem, pentru a face contracte așa cum consideră de cuvință. Da. Trebuie să încheiem, domnule Sabo.
Sunt anumite zone unde da și sunt anumite zone unde, într-adevăr, după părerea noastră, există loc de debirocratizare, mai ales în ceea ce privește interconectarea bazelor de date.
Sperăm să se întâmple cât mai curând. Noi punem punct aici ediției noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți cu noi cu Radio România Actualități.